väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojím dnešným hostom je riaditeľ agentúry Focus, pán Martin Slosiarik. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Slosiarik, okrem všetkého iného, o čom teraz po voľbách debatujeme, tak sa objavila aj debata, že či sa zmýlili exit poli. Ja sa najprv spýtam tak veľmi jednoducho. Zmýlili?
No ak to meriame samozrejme, alebo pomerujeme výsledkom volieb a porovnáme to s výsledkom volieb, tak áno, zmýlili sa, pretože nedokázali odhadnúť správne vlastne víťaza volieb, respektíve teda výraznejšie nadhodnotili progresívne Slovensko. Na druhej strane troška vyvrátim mýtus, aspoň v súvislosti s našim exit polom, ktorý hovorí, že čítal som to, podhodnotili smer, smer nepodhodnotili, smer vlastne ten rozdiel oproti výsledku bol 1 percentuálny bod. Čiže to vysvetlenie nie je úplne jednoduché, že viac smer, teda menej smer, viac PS a tým pádom sa to stalo. Je to troška zložitejšie a môžeme sa tomu povenovať kľudne.
Poďme najprv asi k tomu, k tej technikálii, že skúsme si vysvetliť metodiku, vzorku exit polu a potom vlastne povedať, že prečo môže prísť k rozdielu medzi číslami v exit pole a reálnymi výsledkami.
No, tá metodika je v podstate relatívne jednoduchá, zároveň zložitá. Najskôr to kľúčové je správny výber tých okrskov, ktorých sa bude realizovať exit poll. V týchto voľbách ten počet bol okolo 170. Tých 170 okrskov bolo vybraných po celom Slovensku tak, aby vlastne vo výsledku, čiže keby sme si zobrali povedzme voľby v roku 2020, aby vlastne ten výsledok z tých okrskov veľmi dobre reprezentoval celkový výsledok volieb v rámci Slovenska.
Čiže laicky bol ten výber taký, že vyberali ste vlastne na základe toho, že kde sa vyberali ste okrsky, kde ste vedeli povedať, že by sa približili výsledkami vlastne výsledkám volieb v roku 2020. Áno, samozrejme, regionálne rozvrstvené.
Áno, regionálne rozvrstvené, inak sa to ani nedá urobiť. Je jasné, že tam musia byť aj nejaké okrsky z južného Slovenska, pretože potrebujeme správne reprezentovať, aby tam bola reprezentovaná povedzme časť tých maďarských voličov. Ale to nie je len rok 2020. My tie okrsky overujeme v roku 2016, 2012, aj dozadu viac. Čiže pozeráme sa, či naozaj tie okrsky sú dobrým výberom, len nie náhodou z hľadiska jedných volieb, ale kontinuálne z hľadiska viacerých volieb. Musím povedať, že keď si to takto porovnáte, tak vy sa dostanete na výsledky, ktoré v podstate len na pár desatín sa odlišujú od celkových výsledkov za celé Slovensko. Čiže tu, to aj dnes vieme povedať, ten problém nie je. Čiže tie okrsky sú vybrané správne. No po okrskoch samozrejme je to, že sa tam v ten volebný deň ten prieskum realizuje. To znamená, že tam prichádzajú anketári, minimálne dvojca, niekde, kde sú väčšie okrsky, aj trojca anketárov, majú vlastne v našom prípade vytlačené dotazníky. Je to len jedna a štvorka, ktorí podávajú vlastne na podložke, kde je pero tomu vybranému voličovi, k tomu sa nedostanem, k tomu výberu. A ten teda vyplňa sám bez toho, aby komukoľvek niečo hovoril, údaje teda poskytne odpovede. Tu sa podľa mňa dosť výrazne tým pádom redukuje to, čo sa taktiež akože niekedy spomína v súvislosti s exit polmi, teda minimálne s tým našim, myslím, že to neplatí, že by ľudia nejak výrazne klamali.
Nemám... To znamená, že oni nemusia odpovedať priamo anketárovi, oni si sami ako keby takmer anonymne vypíšu dotazník.
Úplne anonymne, samozrejme, ak idú, ja neviem, vo dvojci, alebo to už nedokážeme odfiltrovať, že či je pri ňom niekto alebo nie, ale dôležitý je ten ďalší fakt, ten dotazník, keď vypíšu, tak ho zložia a hodia ho do pripravenej krabice alebo urny. To znamená medzi ďalšie dotazníky.
Čiže z toho by mal odpadnúť taký ten dojem, že by nechceli povedať svoju voľbu nejakému anketárovi.
Áno, áno. Alebo že by klamali. Povedzme to takto, že by zámerne klamali. Teraz naspäť k tomu výberu. Jasné, že nemôžeme nechať na anketárovi, ktorého voliča si svojvoľne vyberie, pretože pravdepodobne by tam mohla byť nejaká neuvedomelá preferencia. Mladší by mohli vybrať mladší, starší, muži, ženy, mužov. Ťažko povedať. Jednoducho nebolo by to správne. Čiže ten anketár má presne stanovený nejaký výberový bod. Čiže ako tí voliči či vychádzajú z tej volebnej miestnosti, môže sa samozrejme pýtať len tých, ktorí odvolili, tak v takom prípade tak počíta, že napríklad teda 1, 2, 3, 4, 5, ak má výberový krok 5, tak toho 5. požiada o tú účasť. Zatiaľ samozrejme, preto je tam viacero tých anketárov, tak ten ďalší musia spolupracovať navzájom, počítať ďalej. Je to niekedy komplikované, samozrejme, keď idú väčšie skupiny, môže sa tam stať nejaký posun, ale ide o ten princíp, aby ten výber neostal na samotnom anketárovi a takýmto spôsobom vlastne poprosí, podá ten papier, ten človek to vypisuje, že súčasne vlastne vyplňa viacero ľudí ten dotazníček. Podľa toho samozrejme, ako veľa ich vychádza z tej volebnej miestnosti. Ten krok je dokonca pozor prispôsobený podľa toho, koľko volebných okrskov sa nachádza v danej budove, pretože vo väčšine prípadov náš človek nemôže stať hneď pri volebnej miestnosti, ale skôr pri chode z budovy. Čiže hlavne
typicky, keď sú v škole dve, tri volebné miestnosti, tak on stojí pre školu.
Áno. Vo väčšine prípadov sú rovnako veľké, čiže tam sa ten krok len musí ako keby zväčšiť, aby jednoducho, ak je to napríklad Bratislava, by sa nám nestalo, že Bratislava by bola výrazne nadreprezentovaná v tom celkovom výbere. Čiže aj tento problém odpadá, na to samozrejme myslíme.
OK. Čiže potom sa poďme sa vlastne dostať k tomu, že či existuje nejaké vysvetlenie, prečo tie odchylky môžu byť.
Jasné, vysvetlenie existuje. Poviem ho hneď ďalej. My odkrem toho, že teda sa vyplňujú tie dotazničky, tak tí anketári vlastne počítajú aj počet ľudí, ktorí im odmietli účasť na prieskume. Dokonca vlastne si zaznačia pohlavie muž, žena a odhadnú vek v zmysle, že ja je mladý, máme to tak, že do 30 rokov z pohľadu do nejakých, povedzme, myslím, že 60 rokov a na 60. Ide o to, že mladý, stredný a nejaký starší vek. Uh-huh. Je to z hľadiska len nejakého základného odhadu. No, tá naša vzorka pri tomto exit pole bola približne 20 000 ľudí. Počet odmietnutí, keď sme to vlastne vyhodnotili, bol takmer 15 000 ľudí. Čo nie je úplne, že neštandardné. To sa normálne deje pri exit poloch. Keby to odmietnutie bolo, že náhodné a rovnako vlastne distribuované medzi, proporčne distribuované medzi jednotlivé voličské skupiny, tak nie je žiadny problém. Hej? Mm. Lebo ak má smer, ja neviem, 20 a 20% smer, ako by vám odmietlo, ak má, ja neviem, PSK 18 a 18% by vám odmietlo, tak stále sa replikuje jednoducho tá štruktúra. Tento predpoklad žiaľ Bohu neplatí. Mm-hmm. Čo sa deje je, že a to my vieme už x rokov dozadu a samozrejme máme tú informáciu, že podstatne ochotnejší vyplňať takéto dotazníky sú voliči strán. Dnes je to Progresívne Slovensko, SAS, v minulosti Za ľudí ešte napríklad, ale vo všeobecnosti poviem, že skôr mladší, neviem to, skôr stredový alebo liberálnejší, ak to mám šťastie povedať, voliči. No jednoducho, menej ochotní sú potom voliči Smeru. Vedeli sme to o Kotlebovcoch, predpokladali sme to o Republike, uh-huh. že to vlastne do veľkej miery bude platiť. A to, čo sme nemali tú informáciu, bol Hlas v týchto voľbách.
Ale to je vec, s ktorým vy ako agentúra rátate. To znamená, že tie výsledky, ktoré vy nazberáte, tie surové dáta, tak ešte nejakým spôsobom tzv. Vážite, čo je tá štatistická operácia, kde máte nejaký typ svojho vzorca a koeficienta tak, aby sa tie výsledky surové prepočítali tak k populácii. Asi si to vysvetlíme, že to je, ja rozumiem, že to je know-how a teraz nemusíte prezrádzať, ale že nie je to asi len tak, že podľa skúsenosti, že to je na základe nejakých kategórií.
Áno, je to vlastne nejaký model, môžeme to kľudne nazvať model. Do toho modelu samozrejme vstupuje nejaká minulá voľba toho človeka, ak je k dispozícii. Samozrejme, už tu narážame na problém, že ak vznikajú nejaké nové strany, ako v tomto prípade hlavne Hlas, čo bola veľká strana, tak nemáme vlastne túto históriu volenia a sme, nechcem povedať, úplne slepý, ale ani celkom nie jednooký.
Možno sa spýtame, respondent na tomto dotazníku zaznačuje, že koho, akú stranu volil v minulosti?
Áno, akú stranu volil v minulosti. Potom máme samozrejme informáciu o odmietaní, čiže aj tam môžeme zvažovať, ale je zaujímavé, možno len ako informácia, že ak aj zoberete odmietania tých jednotlivých voličov a ako keby navážite tú staršiu kategóriu, tak to zásadne vlastne nezlepší ten volebný odhad, podstatne ho zlepšujú, povedzme, to volebné správanie v minulých voľbách. A potom do toho celého ešte vstupuje vlastne tá skúsenosť s vyplňaním exit polových dotazníkov z minulosti. Že vy viete, že títo a títo voliči sa nejakým spôsobom správajú. Preto sme dokázali relatívne správne odhadnúť Smer, práve preto, že všetko toto vlastne ako keby dobre fungovalo. Aj pri väčšine ostatných strán to vlastne bolo v poriadku, tam tie rozdiely boli naozaj skôr na úrovni štatistickej chyby. A hneď len dopoviem, a ten problém by sme mali, v podstate ja to tak vnímam pri Hlase, i keď to bolo len, myslím, že 2,5 percentuálny bod, ale tie 2,5 percentuálne body išli predovšetkým práve tie ostali ako keby v tom PS-ku, lebo tí voliči toho Progresívneho Slovenska, ja nechcem povedať, že vôbec neodmietali, ale jednoducho tam bolo vidieť, že oni majú veľký záujem. Dokonca sa niektorí sami pýtali, že chcú vyplniť ten dotazník, samozrejme, čo im nie je umožnené, ale jednoducho to, že neodmietali, tak i nám ich systematicky v tej vzorke vlastne nadhodnocovalo.
Ja to len asi zopakujem pre čitateľov a poslucháčov, že aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Progresívne Slovensko malo vo vašom exit pole niečo vyše 23%, vo voľbách 18%, čo bol vlastne najvyšší rozdiel medzi reálnymi výsledkami. Smer exit pole vyše 21, v realite skoro 23, čiže na úrovni nejakej štatistickej odchýlky, čiže to viac menej sedelo.
Smer mal 22, takmer.
Pardon, áno, 21,5 tuším tam bolo v tom.
Mm-hmm. Tak. 21,9 a 22,9.
Á, pardon, 21,9, áno, mm-hmm. A v skutočnosti mal 22,9, čiže to bolo vlastne, pardon, áno. Mm-hmm. Čiže to bolo fakt, že 1 percentuálny bod, štatistická odchýlka. Hlas, exit poll vyše 12, 12,5 tuším, mm-hmm. Alebo ak sa nemýlim, v realite mal 14,7, čiže to bolo to 2,5 percentuálneho bodu. Olano viac menej 8 sedelo, SAS ste trafili dokonca úplne presne. Pri Republike bol rozdiel 1 percentuálny bod, alebo teda 1,2. Mm. Ale povieme si, že prečo to bolo významné, lebo tam sme boli pri 5-percentnej hranici. KDH, SNS, vlastne všetko sedelo, tam už to bolo v rovine nejakého 1 percentuálneho bodu. No a vlastne ten dramatický rozdiel bol vidieť teda pri Progresívnom Slovensku. Ako si vysvetľujete, že práve voliči tejto strany boli ako keby ochotnejší odpovedať?
Ja nemám, sú ochotnejší, nemám za nejaké vysvetlenie. Možno je to tým, že jednoducho viac dôverujú inštitúciám, viac dôverujú ako medziľudský, viac dôverujú výskumom ako takým. Pretože napríklad vrátim sa k voľbám roku 2020 a tam to je silnej antikampani podľa mňa proti výskumom verejnej mienky s tým 50-dňovým moratórium. A my sme tam už vtedy sme silne začali pociťovať práve tento rozdiel. On bol prítomný aj v roku 2016, dobre hovorím, 20. bol, áno, 2016, ale nebolo to také silné jednoducho. V tom 20. sa to naozaj, že zosilnilo, aj tento vzorec, že tá časť vlastne, ktorá bola za zavedenie moratória, čo najlepšieho moratória, podporovala to, tak sa to k tým voličom dostávalo a boli menej ochotnejší nám odpovedať. A tu ako keby, aj napriek tomu, že možno úplne nebrojili proti prieskumom, ale možno neviem úplne, čo sa dialo na sociálnych sieťach.
A zrejme to súvisí s tým, že naozaj, že voliči Smeru a povedzme, že tých krajne pravicových strán sú všeobecne skeptickejšie k inštitúciám ako takým, k prieskumom a častejšie ich spochybňovali. Mm. Nakoniec tieto strany napríklad spochybňovali aj samotné voľby, čo asi nejakým spôsobom ich zneisťovalo a vzbudzovalo nedôveru voči tým, povedzme, že štandardným procesom.
Určite aj inštitucionálne dôvera.
Ako ste spomenuli, že vlastne aj v roku 2020 nastala trochu podobná situácia pri iných číslach, ale aj tam vlastne vo vašom exit pole bola nadhodnotená koalícia PS spolu, ktorá mala tuším v tom exit pole niečo na 9%, nakoniec mala necelých 7%, tam bol problém s tým, že to pre nich znamenalo pri 7% kvôre, že sa do parlamentu nedostali. Vy ste aj teraz povedali v jednom rozhovore, že vnímate, že ste vlastne pri tom Progresívnom Slovensku urobili chybu. Tá bola daná tým, že ste vlastne nedobre vypočítali ten vzorec, ako vážiť tie surové dáta?
Nie, nepredpokladali, že tá ochota jednoducho, alebo tá neochota na druhej strane, predovšetkým tých voličov Hlasu, bude relatívne vyššia. Nezme očakávali. Hej? Lebo vysvetlím to. Lebo pri tom Hlasu nedá sa to samozrejme úplne tých 2,5% s tými 5%, ale tam je ten najväčšia časť tej chyby, ako keby som ho hľadal. Aj tam sme robili istú korekciu. Hlas postupne ako keby s tým zberom klesal a vedeli sme, že pravdepodobne nám časť tých ľudí aj odmieta, ale nevedeli sme, aká veľká. Keby sme vlastne vedeli urobiť práve tú korekciu na základe skúsenosti, že ten Hlas odmieta, treba jednoducho tam povedzme použiť nejaký vyšší koeficient, tak bol by použitý práve vlastne tak povediac na úkor PS. Jednoducho, už by to išlo z tých dát PS, lebo sme vedeli, že aspoň sme si mysleli, že Saska je v poriadku, Smer je v poriadku, potom tam boli nejaké malé strany, s ktorými nebýva, alebo väčšine prípadov rozdiel. Čiže určite to PS by nám bolo v takomto prípade kleslo. Možno, že nie až na takú úroveň, ale bola by tam vlastne minimálna tá korekcia, že by víťaz volie v takom prípade vyšiel Smer.
Čo je štandardná odchýlka, s ktorou by sme určite pri exit polloch mali rátať? Lebo ono je to asi trochu tak, že ako náhle sme v ten večer volieb, tak už to sledujeme na posledné desatiny. Máme pocit, že exit poll to má chytiť akože úplne, že pomaly presne. Ale že čo je tá štandardná odchýlka, na ktorú vždy treba myslieť?
Tam sú k tomu rôzne prístupy. Samozrejme, keby sme zobrali len vyslovene, že štatisticky to, tak by to naozaj malo byť vlastne na úrovni, pardon, 1%, ale čítal som prístupy alebo teórie, ktoré hovorí, že treba to jednoducho násobiť dvomi v takomto prípade. Čiže ja hovorím vždy, že niekde okolo 2% bodov práve vlastne kvôli takýmto rôznym vplyvom, ktoré by sa mali práve vlastne tým prístupom a tým know-how nejakým spôsobom dokázať vykryť. V tomto prípade už poviem len jednu vetu. Naozaj, že tá spoločnosť sa ešte viac rozdelila, je viac rozdelená a toto sa výrazne jednoducho prejavovalo aj v ochote tých respondentov odpovedať na ten dotazník.
To je vlastne, že je otázka, že my sa nachádzame v prípade Slovenska v situácii, kedy máme pomerne rozbitý stranický systém. Platí, že je jednoduchšie možno aj pre agentúry robiť exit poly a výskumy v situácii, kedy napríklad súťažia dve, tri veľké strany a kedy aj napríklad v prípade 2-3% štatistickej odchýlky by to zrejme nemenilo úplne že zásadne to rozvrstvenie, lebo vlastne, že ten dôvod, prečo sa ten váš exit poll kritizoval, bolo OK, ten, samozrejme tá odchýlka alebo tá chyba pri progresívnom Slovensku, ale aj vlastne, že dôsledky toho, že zrazu to vyzerala celá tá politická mapa inak. Podľa exit pollu by mal veľký problém Robert Fico zostaviť vládu, teraz vlastne, že nemal, už preto, že vlastne podľa exit pollu vášho SNS mala byť mimo, ale v skutočnosti bola mimo republika. Zároveň sme boli v situácii, kedy veľa strán sa pohybovalo okolo 5% kvóra a tam je to vlastne, že veľmi citlivé na 10% a tá štatistická odchýlka, ktorá je bežná, môže spôsobiť, že strana je nad alebo pod. SNS a republika je typický príklad, v SNS ste mali vlastne Milko 1% bod, teda v rámci štatistickej odchýlky, ale znamenalo to, že vlastne tým, že je tam príliš striktná tá hranica, tak ju to vyradilo, že je ten slovenský stranický systém vlastne že ťažký na ten exit poll, od ktorého očakávame maximálnu presnosť?
Je ťažký, lebo ako náhle máte veľa politických strán, je prirodzené, že všetky nemôžu byť veľké a nemôžu byť ani stredne veľké. Čiže prirodzene viacero tých strán osciluje okolo tej 5% hranice a tentokrát to bolo výrazne veľa, však videli sme to aj v tých predvolebných prieskumoch, čiže o to zložitejšie to je a o to viac, ako ste správne povedali, bola úplne iná situácia, by pravdepodobne bola, keby tam prešla republika, nie Slovenská národná strana, minimálne z hľadiska vlastne možného koaličného partnera a prístupu k hlasu vlastne k takémuto koaličnému partnerovi. Ak môžem len jednu vec k tomuto, ktorú som vlastne nespomínal, a to je tiež ak metodologicky veľmi zaujímavé. My sme očakávali, že to podhodnotenie toho volebného výsledku bude predovšetkým v prípade republiky. Že Slovenská národná strana bude vlastne ako keby, ako dlhodobo to bolo, že dokážeme dobre odhadnúť z toho exit polu. Ona inak do poludnia vychádzala ešte nad hranicou zvoliteľnosti, potom postupne strácala. A tam bolo zaujímavé to, že aj tam ako keby ten predpoklad náš celkom neplatil, lebo vlastne ten efekt Kotlebovcov z minulosti, že nám neodpovedali na takýto prieskum, sa neúplne prejavil pri republike, ale výraznejšie sa práve prejavil pri Slovenskej národnej strane. A keď sa dnes pozrieme v podstate na to, že komu sa podarilo na kandidátke Slovenskej národnej strany dostať do parlamentu, tak vidíme, že mnohí z nich sú vlastne bývalí kandidáti ľudovej strany Naše Slovensko, za ktorými zjavne išli aj voliči.
Čiže je to tak, že vy ste očakávali na základe skúsenosti s Kotlebovcami z minulosti, že oni nebudú odpovedať. Videli ste pri republike, že to ukazovalo nižšie čísla. Očakávali ste teda, že tam ste to preto vážili.
Áno.
A vyšlo vám nad, ale oni v skutočnosti tí voliči Kotlebovci volili SNS.
Áno.
Čo my napríklad vidíme nie len vlastne, že na tých kandidátoch, ale aj v tej volebnej geografii, napríklad okresy Krupina a Detva, kde mala SNS nadštandardný výsledok a to neboli vždycky jej bašty, to boli kotlebovské bašty, tak naozaj sa presunuli k SNS. Čiže stalo sa to, že volič Kotlebu zrazu volil aj SNS, aj nielen SNS. Republiku.
Áno, presne tak.
Rozumiem, že je to ťažké vlastne, že s tým pracovať a že štatistika je ťažká disciplína.
No nie je to len štatistika, že jedna vec je štatistika a druhá vec je, ako ide tam povedzme aj nejaké externé vplyvy, aj sme o tom hovorili pred diskusiou, jednoducho vnímate to prostredie, vnímate povedzme to, že kolegov, hej, rozprávate sa s nimi, myslím, že kolegov aj z iných agentúr, hej, vnímate napríklad aj OK, stavkové kancelárie majú tiež svoje, povedzme, nejaké informácie, chtiac, nechtiac sa to k vám dostáva. Uvažujete o tom snowball, hej, o ktorom sa hovorí, je tu veľa vplyvov a vám pri tom rozhodovaní by sa, nechcem hovoriť, že nejaký jeden konkrétny vplyv akože ovplyvňuje to rozhodnutie, ale jednoducho prirodzene ste v nejakom, nie ste vo váku, hej, máte tých informácií množstvo a ovplyvní vás to.
Je tá situácia aj s tým slovenským stranickým systémom, ktorý je komplikovanejšie, možno, že s tou spoločnosťou, ktorá je možno aj zakonšpirovanejšia, čo sa prejavuje napríklad v tej ochote. Nejaké memento pre vás, že ako v ochote robiť exit poly do budúcna, že či do toho pôjdete znovu? Ťažká otázka.
Ťažká otázka, úprimne poviem, lebo z profesionálneho hľadiska sme urobili všetko, čo sme mohli urobiť. My sme sa tomu intenzívne naozaj nevenovali, že týždeň alebo dva. Venovali sme sa tomu bezmála 3 mesiace so všetkými týmito vecami. Takmer všetkých, ak neboli chorí, tých anketárov 500 sme osobne vyškolili, to znamená, osobne sme si s nimi prešli tú metodiku. Aj oni sa samozrejme snažili urobiť čo najlepšiu prácu. Ja tomu profesionálne samozrejme rozumiem. Dostal som pár teda nepríjemných mailov. To je asi súčasť mojej práce. Z tohto hľadiska ma to naozaj mrzí. Dnes nemám veľmi chuť, akože úprimne poviem, akože robiť ďalšie exit poly. Pravdepodobne to vyprší. Pre mňa v podstate to zverejnenie o 22. hodine je len pozlátkom toho celého, musím povedať. Akože jasné, mediálne najzaujímavejším, ale pre mňa sú potom zaujímavé aj pre mnohých analytikov tie dáta za tým. Keďže ide o náhodný výber, tak my vieme samozrejme zasa štatickými metódami potom vlastne tie pomery, ktoré nie sú úplne presné, napraviť a vieme s tým súborom veľmi kvalitne pracovať a môžu priniesť veľmi kvalitné a zaujímavé dáta.
Hlbšie dáta o voličoch, ktoré inak nemáme, lebo v tej volebnej miestnosti nikto nevyplňa vlastne, že to, že aké sú jeho názory a aké sú jeho ďalšie veci. Ja si tu aj zastanem znovu prieskumov, lebo možno, že sme videli jednu odchýlku v exit pole pri Progresívnom Slovensku, ktorá to vlastne spochybnila. Na druhú stranu, keď sa pozrieme napríklad na prieskumy stranických preferencií, ktoré vyšli v stredu, tak ak nebudeme teda brať za najdôležitejšie to číslo, tak tie trendy súbojov víťazstvo volieb, to, ktorá strana posilňuje, trafili aj prieskum Ipsosu, aj Focusu, aj ako veľmi dobre, dokonca pri vašom prieskume Focusu by som povedal, že ešte aj číselne veľmi sa ako keby blížili.
Ale stále tam bol samozrejme ten rozdiel na posledné. Boli tam voliči, ktorí sa zjavne, bola tam podľa mňa tá vlna od Republiky smerom k Smeru zjavná, ktorú sme nezachytili. Ale áno, ďakujem, myslím si, že naozaj trendy boli jasné. Minimálne aj pre mňa spätne, že keď si uvedomím, že ani v jednom našom prieskume, ktorý bol publikovaný, vlastne nikdy PSK nepredbehlo ten Smer.
Áno, že a to je vlastne moja otázka, že či to nie je až tak trochu paradoxné, že možno, že tou jednoduchou optikou by sme povedali, že v stredu ste to trafili lepšie ako v sobotu.
Áno, takouto jednoduchou áno. Je tam inak, je tam veľký rozdiel medzi vlastne tými metodikami, to treba povedať. Pritom pri tých bežných prieskumoch verejnej mienky je istým spôsobom výhodné to, že vy vlastne pracujete s celou populáciou. Čiže vy viete nastaviť pri zbere údajov tie tzv. Kvóty. Čiže napríklad viete, že v tom súbore máte mať toľko a toľko ľudí so základným vzdelaním, toľko a toľko vysokoškolských vzdelaných ľudí. Ale túto informáciu vy vlastne pri exit pole neviete vopred určiť, ani ho nemáte. Samozrejme, mohli by ste ju nejakým spôsobom použiť potom neskôr pri vážení dát, ale nepoznáte celkom vlastne tú štruktúru tej vzorky tých ľudí, ktorí prídu. Hej? To znamená, že vlastne ste v úplne inej situácii. Čiže jasné, že vám nejaké odmietajú, ale neviete, povedzme, neviete tie ďalšie. Neviete hlavne tie ďalšie informácie o nich, ktoré vy vlastne máte, tak povediac, podchytené v tom bežnom prieskume verejnej mienky, lebo ako hovorím, tá štruktúra tam zodpovedá z hľadiska poviem pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla, kraja. Čiže všetko toto viete zohľadniť. V tom exit pole je to úplne že iná situácia.
A je to možno hlúpo poviem, že jednoducho aj vtedy, keby ste nemali doplnenú kvótu, tak pri bežnom prieskume verejnej mienky máte často dozberať, lebo tam nie ste tlačení vlastne tým, že večer to musíte zvrátiť v televízii.
Áno, je to stres, to mi vždy kolegovia povedia, že akým spôsobom sa to dá za jeden deň všetko stíhať.
Ste vyštudovaný sociológ, čo vám výsledky volie povedali o slovenskej spoločnosti?
No, hovoria mi, že tá slovenská spoločnosť je naozaj že významne rozdelená. Že na jednej strane je tu významná nedôvera v inštitúcie štátu. Potom zároveň mi hovoria, a to sa dalo vlastne predpokladať, že naozaj je tu istá miera prelievania tých voličov, dokonca aj medzi tými dvoma brehmi, o ktorých si myslíme, že sú to dva brehy, jeden ten stredopravý a druhý povedzme taký ľavicovo-nacionálny. Sú tu minimálne to bolo vidieť, povedzme, veľmi zaujímavé sú tie dáta z pozadia, keď sa pozrieme, že kde všade sa objavili bývalí voliči Olano, že kde všade jednoducho tí voliči mali namierené. Prirodzene bolo to PSK, ale bol to aj Hlas. Dokonca to boli vlastne aj posun k ďalšiemu antisystému, ako keby, hej, práve vlastne tým sklamaním, lebo samotné Olano v tom roku 2020 bolo do istej miery protestnou stranou, ktorá sa vyhraňovala voči štandardným stranám. A až účasti voličov, ak dojde tam sklamaniu, tak práve to je to, že ten posun je ďalej vlastne na okraj.
Ja si pamätám, že v roku 2020 sme napríklad na tých voličoch Olano vybrali, že videli, že Olano v nejakej miere bralo aj voličov Kotlebovej SNS, ktorí dovtedy volali špeciálne na Orave, sa to vlastne že prejavilo aj vo volebnej geografii, čiže áno, že ono je to tak, že vždy je to mix voličov špeciálne pri tých veľkých stranách.
Ale zároveň poviem, a to je podľa mňa dôležité a nezaznieva to dostatočne, že tie výsledky sú do istej miery aj prekvapením pre mňa po tých troch rokoch. Stále tu môžeme uvažovať o koalícii, aspoň teoreticky aj z druhej strany, to znamená, že stále nie sú úplne stredopravé strany von vlastne z toho rozhodovania. A to je celkom podľa mňa zaujímavý fakt.
Uvidíme, to už je asi na Petrovi Pellegrini, aby túto otázku rozsekol práve on. Vieme na tých detailnejších dát z toho exit polu povedať, že aké témy rozhodli voľby, alebo čo vlastne hovorili voľby, čiže čo sú pre nich tie dôležité témy?
Áno, áno, jasné, ale ospravedlňujem sa, ja si to troška si pomôžem tým papierom, celé si to nepamätám. Zdá sa, že mali sme tam možno nejakých 12 dôvodov, z ktorých mali vlastne tí respondenti vybrať jeden. Je tam viacero takých, že významnejších dôvodov, ale žiadny z nich nepresiahol, že pätinu. Ale skúsim vymenovať na celej vzorke a potom môžeme u jednotlivých voličských skupín si povedať, že čo dominovalo. Mňa veľmi prekvapilo, že 15% respondentov, čo je relatívne najviac, uviedlo, že je to najmenšie zlo. Čiže relatívne ako keby najväčšia, relatívne hovorím teraz, najväčšia motivácia pre časť ľudí bolo vlastne, že voliť najmenšie zlo. Len kúsok za tým je potom, že silný líder, to je vlastne prejav tej personalizovanej politiky a tej personalizácii v politike. A potom sme tu mali veľmi silný, stále bojuje proti korupcii, tam asi nebude prekvapivé, s ktorou stranou sa to spájalo. A teda poviem ešte 11% posunú nás k vyspelejším krajinám a potom, že ochránia národné záujmy a už menej potom, ale bol tam ten urobia poriadok, ten narratív, s ktorým pracovala časť tých politikov a toho politického spektra. Mm-hmm. Ale poviem, možno, ak to môžem rýchlo prebehnúť, pre progresívne Slovensko nebolo najdôležitejšie, že sú to liberáli, ale najdôležitejšie bolo práve, že nás posunú nás k vyspelejším krajinám. To bola veľmi silná motivácia pre tých ľudí a druhou najsilnejšou motiváciou, síce rovnako často ako, že sú to liberáli, ale predsa len spomeniem, sú jasne za členstvo v EÚ a NATO. Hej? Mm-hmm. To znamená, že ukotvenie Slovenska...
Čiže tam nejaký modernizačný a proeurópsky efekt hral kľúčovú úlohu.
Ja som to niekde pomenoval ako civilizačný, akože v tomto zmysle. A pri Olano je to jednoznačne, za 70% je to bojuje s korupciou. Tam sa naozaj, to je jediná strana, kde sa väčšina voličov dokázala takýmto spôsobom zhodnúť na úplne že jednoznačnom motive voľby. Pri Smere je to viac rozbité, prirodzene je tam silná tá pozícia toho lídra, ale stále je to len na úrovni nejakých 20%. Potom je tam urobia poriadok, ochrania národné záujmy a ešte šťastie, ale už menším ochrania nás pred vysokými cenami.
Mm-hmm. Pri hlase by som typol, že tam tie ceny boli možno že dôležitejšou témou. Že tam tá sociálna
rýchlo. Pri hlase to nebolo, bolo to rovnako zastúpené ako dokonca vlastne pri tom hlase, dá sa povedať, ešte silnejší bol líder, 33%. Tam bol vlastne ako keby asi aj prirodzene, akože ten Peter Pellegrini vlastne akože silnejším magnetom pre tých voličov, ktorí volili túto stranu a potom 20%. A to je podľa mňa celkom zaujímavé, ja si to len pre istotu pozriem takto. Áno, je to najmenšie zlo.
OK. I my sa na tie dáta ešte pozrieme hlbšie a skúsime to nejakým spôsobom zanalyzovať. Tak teraz sa spýtam vlastne ešte len na jednu vec, ktorá súvisí s účasťou, ktorá dosiahla takmer 70%, alebo teda myslím si, že to bolo necelých 69%. Je to najviac od roku 2002, je to viac ako v roku 2020. Intuitívne tam cítim, že sa podarilo mobilizovať obidvom táborom pomerne rovnako, zatiaľ čo minimálne pri voličoch Smeru alebo bývalých voličoch Smeru v roku 2020 mohli byť rezignovanejší. Uh-huh. Hovoria exit poly niečo o tom, že o tejto mobilizácii, ktorá sa prejavila na účasti?
Uh-huh. Tam sa môžeme asi pozrieť na tú skupinu ľudí, ktorá hovorila, že sa nezúčastnila v roku 20 volieb. Uh-huh. A možno sa pozrieť na to, že kto sú tie úspešné strany medzi nimi. Tak relatívne najúspešnejšou stranou medzi nimi je Smer. 22% zmobilizoval. Tam naozaj tá moja hypotéza je tá, že časť tých voličov po tom roku 2018 za tých udalostiach ostala doma a to bolo aj dôvod relatívne nižšieho výsledku Smeru. Časť tých voličov sa jednoducho dnes Smeru podarilo vrátiť. Mhm. Jasné, sú tam aj tie prechody, o ktorých som hovoril z niektorých iných strán, ale tu nahovoríme vyslovene o nevoličoch, čiže v tomto prípade myslím si, že je to dané.
Čiže rezignovaný volič Smeru z roku 2020 bol znovu mobilizovaný. Hypotéza je, že ano. Mobilizovaný, aby išiel o tú stranu.
Áno, myslím si. A potom asi nie je prekvapujúce, tesne za tým 21%, čiže to môže byť kľudne aj naopak. Je to progresívne Slovensko, ktoré tiež dokázalo mobilizovať. Tam si treba ale povedať, že ono výrazne mobilizovalo, relatívne nadprimerne mobilizovalo aj prvovoličov, ktorí sú tiež súčasťou vlastne tejto skupiny voličov. Medzi tými prvovoličmi vyhralo progresívne Slovensko, myslím, že s 33%. Mm-hmm. Tieto dáta, je to technická vec, ale sú vlastne, tieto údaje sú už tzv. Vážených dát, vážených už podľa reálnych výsledkov volieb.
OK. No, pozrieme sa, ako som povedal, na nebližšie. Som rád, že hosťom dnešného vydania podcastu redakcie bol riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarek.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.